ubaluleki ukuthanda umuntu wakho ngeqiniso. Kulesikhathi esiphila kuso, kulezi nsuku esiphila kuzo, ubaluleki ukuthanda umuntu wakho ngeqiniso. Noma ngabe kunzima, uma ngabe kulikhulu, bhekane emuva ngeke nikholwe nidlule khona kanjani. Noma ngabe kunzima, uma ngabe kulikhulu, bhekane emuva ngeke nikholwe nidlule khona kanjani.
Bambele,